Вітаю, шановні глядачі і слухачі. В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Сьогодні ми говоритимемо з вами про те, що відбувається на газових фронтах. Міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак сьогодні навіть пригрозив Росії проблемами з подальшим транзитом газу через територію нашої країни у зв'язку із подальшим арештом активів «Газпрому» на Заході. Процитую міністра. Ми вважаємо, що для подальших партнерських взаємин від цих дій дуже негативний ефект. Те, що їх тільки почали арештовувати активи «Газпрому», які, як ви знаєте, відмовляються сплачувати гроші за рішенням Стокгольмського арбітражу, відразу виявилося, що і стосунки між «Газпромом» і «Нафтогазом», а може між Росією і Україною, просто партнерські, і тільки їх псує Україна своїми дивними претензіями. Ми поговоримо про це з нашими гостями. В студії директор енергетичних програм Центру Розумкова Володимира Мельченка. Вітаю, пане Володимире.
Вітаю.
І директор науково-технічного центру «Психія» Сергій Сапігін. Вітаю, пане Сергій.
Вітаю.
Ну от, в принципі, можна сказати, що зараз росіяни дійсно не прорахували наслідків своїх дій по відношенню до рішення Стокгольмського арбітражу? Тому що складається враження, що вони дуже незадоволені за цим от повальним арештом активів «Газпрому» на Заході.
Ну, тут ви абсолютно є праві, що, я думаю, ця ініціатива була не «Газпрому» не виплачувати гроші, оскільки в бюджеті «Газпрому» на цей рік ці кошти передбачені.
І вони просто є, так?
Да, вони є, вони існують, заброньовані, і, в принципі, тут проблем не повинно бути. Я думаю, що це політичне рішення, яке приймалося на вищому рівні російському, і «Газпром» не може суперечити політикам, тому що це не комерційна структура, а, скоріше, політична. Важить вплив Кремля на міжнародну політику, на європейську політику в тому числі. Я думаю, що це абсолютно правильний шлях з боку НАК «Нафтогазу», оскільки іншого шляху, якимось чином виконати рішення Стокгольмського арбітражу, ніж через арешт активів, на сьогодні не існує. Наскільки це вдасться зробити, це важко сказати, оскільки арештовані активи, вони недостатньо ліквідні, щоб відразу перетворитись в гроші. Був би інший шлях, так сказати, більш такий простий, який би Україна могла відразу ці активи, так сказати, перетворити в гроші. Це якщо був арештований, наприклад, природний газ, да, в європейських газових сховищах, але тоді, мабуть, ну, наші європейські партнери трошечки би створили напруження, тому пішли таким шляхом.
От, якими можуть бути наслідки, в принципі, цих арештів «Газпрому» для самого «Газпрому», якщо «Газпром» не зробить ніяких висновків в цієї ситуації? Я не певний, що він може, чесно кажучи, зробити, а таке.
Ну, давайте так. Заяв про те, що відбуваються арешти, нема. Поки що ми маємо лише повідомлення про те, що йде опис майна, і від опису майна приставами до арешту ще великий шлях. По-перше. По-друге, підприємства, до яких прийшли пристави, вони відмовились співпрацювати. Із семи підприємств лише одне співпрацює. Тому тут теж є проблеми. По-третє, сам «Газпром» каже, що він не отримав якихось документів. Тобто, поки що ми маємо лише заяви, лише плітки і чутки щодо самого арешту. Тому я би тут не був дуже оптимістом з боку того,
що... Але російська сторона визнає цей арешт. Вони це говорять вголос.
Вони говорять вголос про те, що йде перепис майна. Про арешт ще нема.
Ні, є рішення суду, яке, так сказати, прийняв Нідерландський суд про арешт майна, але процес тільки запустився, він ще не закінчився, і тому це довга процедура арешт майна, це треба оцінити ці активи, це десь на пару років, я так думаю, щоб це дійсно отримати гроші таким шляхом, але можна створити таким шляхом певні проблеми для «Газпрому»,
особливо для функціонування «Газпрому» на Заході,
для функціонування «Газпрому», і особливо важливо це арешт активів швейцарському окрузі ЦУХ, це Nord Stream 2, Nord Stream. Це може створити дуже серйозні проблеми для реалізації проєкту «Північний потік-2», але дійсно оптимізм, я б не був би надзвичайно оптимістичним. Подивимося, як буде йти процес, і подивимося, наскільки «Нафтогаз» буде ефективним у цьому процесі. Час покаже. Поки що рано спочивати на лаврах.
Ну, це, я не розумію, що це просто початок процесу, але такого арешту активів «Газпрому» не було ще в історії.
не було. Більш того, прецедентів щодо обговорення таких проблемних питань для «Газпрому» теж не було. І я думаю, що це головне, що «Газпром» не очікував
такого результату арбітражу.
Хоча не виключаємо, що він буде і далі затягувати процес. Ми знаємо, що зараз він подав апеляцію стосовно самої процедури підготовки рішення суду відносно лінгвістичної експертизи. І може, це ще не останні, скажімо, спроби затримувати процес виплати грошей.
У нас є на зв'язку Михайло Крутихін, російський економічний експерт з нафтогазового ринку. Здравствуйте, Михайло.
Да, добрый день.
Вот вы можете объяснить сами для себя и для наших слушателей и зрителей вот сам смысл тактики «Газпрома»? Потому что выглядит она довольно странно. Вместо того, чтобы уплатить деньги и забыть, как говорится, а потом разбираться в апелляционной инстанции и требовать возврата этих денег, если выиграть процесс, происходит такая ситуация, которая, в общем, ухудшает возможности маневра «Газпрома» на мировых рынках, и это в той ситуации, когда нужно строить «Северный поток-2». Это фактически такой выстрел в ногу, как тут некоторые в Киеве говорят.
Да, но это совершенно логическое поведение, поскольку для того, чтобы «Газпром» перевел деньги, причитающиеся «Нафтогазу Украины», необходимо не решение «Газпрома», а решение непосредственного начальства, то есть Кремля. Вот без решения президента Путина «Газпром» никакие деньги, тем более такие большие, переводить не будет. А решения пока нет. И «Газпром» сейчас докладывает в Кремль Путину, что он делает все, что он может, сопротивляется для того, чтобы воспрепятствовать этой выплате. Хотя на самом деле, если исходить из бизнес-практики и из нормальных отношений между хозяйствующими субъектами, то нужно платить эти деньги, не дожидаясь каких-то специальных событий, таких как арест имущества, арест финансовых активов и прочие неприятные вещи. А может быть, впоследствии украинский иск может вылиться в то, что с «Газпрома» потребуют и какие-то пени, то есть дополнительную оплату за срыв договоренности.
Вот когда министр энергетики Российской Федерации господин Новак упрекает Украину и говорит, что мы вот еще посмотрим, будем ли мы через вас транспортировать газ. Это шантаж или реально говоря, вот сейчас дальнейшие переговоры по транспортировке газа через украинскую территорию будут зависеть от того, насколько Украина будет осторожна в своем отношении к западной собственности «Газпрома»?
Нет, нужно учитывать, что такие заявления делаются только для одного адресата. И адресат этот не в Киеве и не где-то еще, а сидит в Кремле. Министру необходимо показать президенту, что они стараются, что они ведут себя патриотично, и что украинская сторона для нашего министра – это враг, и с врагом надо обращаться вот таким образом. Все это рассчитано не просто на внутреннюю аудиторию, но на руководящую аудиторию, а на самом деле, скорее всего, все получится, ну, по бизнес-логике, то есть пойдет платеж, и все, в конце концов, я надеюсь, успокоится.
Пане Володимире, ви думаєте, що «Газпром» заплатить гроші врешті-решт? От вони поки що там будуть заспокоювати Путіна стільки, скільки в них є цей час. А коли повстане питання руба або інтересу компанії, або заспокоєння Путіна, вони все ж таки виберуть інтереси компанії. Ну, зможуть Путіну пояснити взагалі, як життя влаштоване на світовому ринку?
Я думаю, сумніваюся, що хтось може щось Путіну пояснити. І я думаю, що Путін, скоріше за все, закусив у діла в цьому питанні і буде стояти до кінця, тому що якби такому великому начальнику, як він себе вважає, Україні виплачувати борг, це якось не по поняттям. І не так, і не зрозуміють...
А навіщо тоді звертатися до арбітражу, якщо не по поняттям? Арбітраж не панаційна річ.
Правильні ребята, це, так сказати, не зрозуміють його, якщо це відбудеться. Тому вони будуть тягнути це до кінця, будуть шантажувати транзитом, от маніпулювати, що значить, ми тоді не будемо пускати транзит там після 19-го року. Але я хотів би підкреслити важливу річ, що «Газпром» в будь-якому разі пустить газ по українській трубі рівно стільки, скільки не влізе в «Північний потік-2». Не більше і не менше.
Але для цього потрібно побудувати «Північний потік-2». Да, до речі, побудується він швидко. пане Сергію, як вважаєте, в цій ситуації?
Ну, треба розуміти, що і сам Північний потік – це теж є такий елемент гри, тому що задача «Газпрому» була показати Європі, що не тільки Україна, і шантажувати Україну щодо обсягів постачання. А якщо ж дивитись на про те, що буде робити «Газпром», що буде, які рішення буде приймати пан Путін, то тут, мені здається, треба розглядати два процеси. Перший – це гра «Газпрому» і гра Кремля щодо відносин між Україною і Росією. А по-друге, це судова процедура, яка не залежить від цих ігор. Більш того, якщо не буде виконуватись рішення суду, то можливо штрафні санкції. І тут дійсно «Газпром» може ще програти після того, як не буде виконувати судові рішення.
От я хочу до пана Крутихіна звернутися. Скажіть, Михайло, а от де ця красна лінія після... А, вже немає у нас от пана Крутихіна, на жаль. Ну, тоді давайте ми з вами зможемо зрозуміти, де ця червона лінія, після якої «Газпром» має заплатити. От де вона?
Ну, я думаю, що червона лінія – це доля «Північного потоку-2». Тобто, якщо дійсно стане питання руба, чи заплатити, чи «Північний потік-2», я думаю, що вони вимушені будуть платити, оскільки від цього вони виграють більше. Тобто, це ідея фікс обходу країни, це стратегія Росії. Я думаю, вони принесуть жертву ці 2,5 мільярди, на їх погляд, щоб виграти більше, це обійти Україну. І щоб Україна втратила в майбутньому, щорічно втрачала там близько 3 мільярдів доларів. Тому ця гра буде йти далі. Але вони будуть намагатися все зробити, щоб не платити. І головна ця гра буде полягати в тому, що маніпулювати на подальшому транзитному контракті. Якщо буде вимагати, не розблокуєте арешт, тоді ми нуль вам забезпечимо. А якщо не будете вимагати ці гроші, то ми вам там, так сказати, зробимо поблажку якусь. Але це маніпулювання, я ж кажу ще. Дуже важливо зрозуміти, що весь газ буде через Північний потік 2 йти. І значить, ну, по іншим маршрутам зрозуміло, і тільки той обсяг, який просто вони не зможуть протранспортувати в обхід України, вони вимушені будуть пустити через Україну в будь-якому разі. Не більше і не менше. Все інше – це маніпуляції.
Можна, пане Сергію, сказати, що вони, можливо, просто тягнуть час з цими 2,5 мільярдами, тому що не хочуть їх давати чинній українській владі. Я можу думати, що ми вам перед виборами до бюджету будемо такі гроші давати. Тобто з'явиться нова влада, подивимося, як вона буде себе поводити, і тоді дамо їм гроші. Що, ну, це чисто політичні зараз міркування можуть бути.
Дивіться, я думаю, що навіть у тій ситуації, коли вони зрозуміють, що гроші все одно треба буде віддавати, позиція юристів буде у тому, щоб ці гроші віддавати якомога пізніше. І тут, я думаю, не треба тішити себе ілюзіями, що вони такі добрі і легко будуть виконувати рішення суду.
Ну, я думаю, що це 2,5 мільярди, вони не, теж є один із сценаріїв, чого вони не платять. Якщо будуть вибори, да, тобто це буде так би приз новому президенту, якщо він отримає, так сказати, Україну в розпорядження, як, знаєте, це газ, газ це президентський бізнес, як казали в свій час. Що це ж, коли переміг Ющенко, то приходили гінці до керівництва України і казали, от вам 2 мільярди, це президентський бізнес. Я думаю, що ця тактика теж буде діяти, щоб просто підкупити нову владу цими грошами. Це такий важіль впливу, так сказати, достатньо серйозний.
А в принципі, от як можуть будуватися після цих арбітражних рішень стосунки «Газпрому» і «Нафтогазу»? «Нафтогазу»? У нас же багато разів вже говорили, що ми перестали купувати російський газ, що ми його купуємо тільки тому, що є арбітражне рішення. І що коли це арбітражне рішення закінчиться, і контракт, то на цьому закінчиться російський газ в нашій історії. Це так чи ні?
Я думаю, що це залежить від того, які будуть результати президентських виборів. І якраз затримка виплати цих грошей, про що казав Володимир, це спроба не дати ці гроші президенту напередодні виборів. Це по-перше. По-друге, безумовно, якщо вибори будуть цікаві для Російської Федерації, тобто результати виборів будуть цікаві, то Росія може дати таку подачку у вигляді збільшення обсягів транзиту газу через Україну і тим самим показати, що вони нібито друзі і вони готові приходити на підтримку. Тому треба розуміти, що зараз у нас передвиборний рік і всі ці питання, а газ – це політичне питання, їх треба розглядати саме в руслі передвиборчого року.
Ось коли уряд зволікає з підвищенням ціни на газ, про що говорять міжнародні кредитори, що є безумовна необхідністю для нормального розвитку будь-якої економіки в цивілізованій країні, це теж політичне питання?
Я думаю, що треба уважно читати зобов'язання перед МВФ, там не написано ніде, що про підвищення цін. Там написано про імпортний паритет.
І це що означає?
Це означає, що природний газ вартість природного газу всередині України повинна коштувати по імпортному паритету. Тобто прив'язана до одного з хабів, ну, в даному випадку це Дюссельдорфська біржа, да? І, в принципі, тут
там
є...
Там говорите, що Дюссельдорф плюс, знаєте, як
Роттердам плюс. Так, абсолютно. Але якщо б у нас, так сказати, методисти більш грамотні були, то можна не підвищувати ціну на газ, зробити таку формулу, таку методологію, щоб, прив'язавши до цього хабу, да, імпортного паритету, з урахуванням внутрішнього видобутку і задовольнити і наших споживачів, і МВФ. Тому що, знову кажу, головне – це імпортний паритет, а не підвищення цін.
А чому тоді так виникає така ілюзія у людей, що головне – це підвищення цін?
Ну, я думаю, що це просто чи свідоме, чи несвідоме нерозуміння тих людей, які на сьогодні формують політику України в енергетичній галузі.
Можна поки, воно хочу сказати, бачите, від нас вимагають підвищення цін, але ми не підвищимо, бо вас любимо, ми хороші, ми не МВФ.
Ну, я думаю, що це теж є і політична гра, тут ви праві, але, в принципі, є вихід з положення і треба над ним працювати. Це правильна методика.
Думаєте, що уникне Україна підвищення газових цін?
Ви знаєте, щодо імпортного паритету, це умови, які дійсно повинні лежати в основі ціноутворення, але у тій ситуації, коли Україна імпортує газ. Якщо «Укргазвидобування», якщо НАК «Нафтогаз України» виконують свої зобов'язання щодо забезпечення внутрішніх потреб України природним газом, а там йдуть два процеси. Перше – це плани по нарощуванню видобутку газу, і друге – це зниження споживання природного газу. Якщо ми вийдемо на самозабезпечення, по-перше, і якщо Україна стане експортером природного газу, тоді ціноутворення на внутрішньому ринку може проходити без імпортного паритету, і це можуть бути інші моделі.
Але це для цього потрібно збільшити видобуток?
Безумовно.
Які до цього є шляхи?
Це час потрібно. А виконувати рішення МВФ потрібно вже зараз. Тобто не можна чекати роками, там, щоб забезпечити газову незалежність, це треба мінімум ще 7-8 років. Ну, на мій погляд. Це ілюзія, що ми будемо видобуватись 27 мільярдів у 2020 році. Це так в «Нафтогазі» великі мрійники. Да? Тобто тому, в принципі, потрібно сфокусувати свою увагу саме на удосконалення моделі імпортного паритету на сьогодні. І, безумовно, у подалі займатися також і питаннями збільшення видобутку.
Ну, тобто, фактично можна сказати, що оцього збільшення ціни на газ українці просто не уникнуть в даній ситуації. Ну, я з цього просто роблю висновок. Якщо ми не можемо зараз домогтися енергетичної незалежності, якщо зараз ми купуємо імпортний газ, якщо зараз ми встановлюємо цей імпортний паритет, то з цього логіка, що уряд буде змушений врешті-решт збільшити ціну на газ.
Ні, я трошечки, може, ви мене не зрозуміли. Я кажу, що з урахуванням методики, можна методику сформувати так і так. Можна методику зрахувати по імпортному паритету з урахуванням того, що у нас газу десь 75% власного виробництва, да, на постачання. Лише 25%, якщо цей 25%, наприклад, прив'язати до Дюссельдорф плюс, а внутрішнього видобутку, тому що ми ж не Дюссельдорф його не транспортуємо, зробити, наприклад, Дюссельдорф мінус, зробити такий мікс ціновий, тоді ми зможемо уникнути підвищення цін взагалі. Треба просто попрацювати над методологією.
Я просто шукаю реальний вихід. Да? От ви пропонуєте модель, але, напевно, що в уряді готові прислухатися до таких підходів. Це ж не да, да, будь ласка, пане.
Тут, на жаль, я не розділяю оптимізм Володимира, тому що ринок або він відкритий, або ні. І якщо відкритий ринок, то на ньому хочемо ми чи ні, будуть вільні ціни, а вільна ціна це та, яка буде, в якій буде лежати ціноутворення на європейських хабах, плюс доставка до України. І тут я не бачу.
У нас ринка природного газу на сьогодні, на жаль, немає. І тому, в принципі, моделі можуть бути різні. І коли вже ми дійсно перейдемо, як Сергій Віталійович каже, що до справжнього ринку, тоді дійсно ринок буде відкритий і формуватися. Ціна буде в залежності від на 100% буде, так сказати, коригуватися з хабами. А на сьогодні, в принципі, можна розробити таку модель, яка б задовільнила і МВФ, і українського споживача. Але для цього потрібно трошечки попрацювати уряду інтелектуально.
Тут є ще, от, повертаючись до нашої теми розмови, я вважаю, більш важливою для України, ніж ці ціноутворення, тому що ціна на газ так чи інакше все одно підвищиться. Тут нічого не зробиш, ми йдемо до Євросоюзу, у нас будуть такі ціни рано чи пізно, як у Німеччині чи Франції, а не такі, як в Білорусі чи Росії. Є важливе питання, наскільки нам вдасться ось зберегти цей баланс енергетичних стосунків з Газпромом в цій ситуації. Ось арештують його майно, Газпром буде на нас тиснути. Чи є у нас можливість протистояти цьому тиску? На вашу думку.
Ну, абсолютно є можливість така. І, в принципі, на сьогодні Україна по поставкам від «Газпрому» не залежить. Да? Що стосується транзиту, в будь-якому разі Україна залишиться, на мій погляд, ще транзитною державою. І не в 19-му, не в 20-му році «Північний потік-2» не запрацює. Тому що потрібно ще збудувати газопроводи не тільки в Балтиці, а ще й в Німеччині. Да? Це ще пару років, як мінімум. І на цьому проміжку часу Україна має зіграти. Вона має, значить, об'явити конкурс на бронювання газотранспортних потужностей, так званий ship or pay, бери або плати. Тобто вирахувати, що нам, наприклад, щоб...
Це те, що ми боролися в контактах з Газпромом.
Да. Що, наприклад, нам потрібно для збереження газотранспортної системи, для її, так сказати, хоча б мінімальної прибутковості, там мінімум 60 мільярдів. І ось ми об'являємо конкурс, будь ласка, приходьте, так сказати, бронюйте ці потужності. І не буде виходу в «Газпрому», тому що контракт закінчується в 2009 році, а їм треба буде виконувати контракти в 2020.
В 2019 році.
В 2019. Ну, році. Да, в 2019, з 1 січня 2020. Все. Значить, і йому не буде куди діватися, значить, щоб виконувати свої контракти. Він вимушений буде. Тут Україна може зіграти дуже добре. І ми тут потужний гравець, хоча для цього, щоб дійсно це зрозуміти і відігравати свою гру, треба, щоб були скоординовані дії уряду і «Нафтогазу». Але, на жаль, сьогодні такого немає, що уряд і «Нафтогаз», на жаль, грають на сьогодні в різні ігри. Кожен на своєму полі. Ну, і не знаходять, наприклад, порозуміння по тому ж анбандлінгу. Наприклад, до цього часу ще уряд не отримав від «Нафтогазу» рішення Стокгольмського арбітражного суду, що це достатньо серйозна дивина, що державна компанія і держава не знає, що ж там в тому рішенні написано, да, як будувати політику, як, я думаю, різні підходи. І на дальшому, так сказати, долю газотранспортної системи, «Нафтогазу» і уряду. І, безумовно, такою нескоординованими діями можуть скористатися і користуються наші, так сказати, друзі в лапках з «Газпрому».
Сподіваєтеся, пане Сергію, що Україні вдасться вистояти?
Ви знаєте, я тут трошки хотів би додати оптимізму, тому що ми зараз бачимо перемогу НАК «Нафтогаз України» над «Газпромом». Але я не думаю, що НАК буде зупинятися на цьому. У нас є що робити і як розвивати цей наступ. Це можливо і перенесення ціноутворення з границі, з кордону між Україною і Європою на кордон між Україною і Російською Федерацією. І тоді з'являються нові можливості для закупівлі газу вже європейськими країнами. І одночасно з'являється можливість зберігання в наших підземних сховищах. Тому, я думаю, НАК буде розвивати ці наступи.
Подякую нашим гостям Володимиру Омельченку і Сергію Сапєгіну за участь в сьогоднішній програмі, а ми з вами будемо уважно стежити за тим, як складається доля майна «Газпрому» на європейських ринках, тому що фактично сьогодні російський газовий монополіст під загрозою арешту свого майна, що є безумовно, що це відбудеться реальною перемогою нашої країни над ворогом. Дякую, нагадаю, що цю програму провів Віталій Порт.